Kirjaseurassa Mikael Juntunen.
Resonoi niin oman perheen kautta, niin vaikka tämä nyt on juuri Lapin sotaan, maailmansodan loppuvaiheisiin, Saksan sortumiseen ja sitten Annekin paluuseen liittyvä kirja, niin kuitenkin tässä ei tarvitse olla ihmisellä sitä saksalaistaustaa tai sellaista niin historiaa, että jotakin ehkä tästä kirjasta voisi saada, sillä mä luulen, että aika paljon on tämän päivän Suomessa ja niin kuin meidän ikäpolvella vielä käsittelemätöntä asiaa. Koska me ei olla sotilaiden lapsia, vaan me ollaan sotilaiden lastenlapsia, niin meillä on taas uusi tulokulma sitten siihen historiaan. Ja uskon, että jokaisessa, ainakin monessa perheessä ja suvussa on varmaan jotakin sellaista sotakokemusta, jota ei ole välttämättä pidetty ääneen aina esillä.
No, Satu Saarinen, ainakin sota ja rauhakirja, sisältääkö se nyt jotain sellaista niin kuin jotain todella salaista, joka on ehkä kulkenut perimätietona, mutta sitä ei niin kuin ole vaan julkipuhuttu, koska näihin tarinoihin aika usein liittyy jotain sellaista.
Joo, sota-aika vielä liittyy paljon sellaista hiljaisuuden historiaa. Mä halusin kirjoittaa tämän kirjan yhdestä syystä myös sen takia, että meidän perheessä tähän tarinaan ei ole koskaan liittynyt hiljaisuutta eikä häpeää. Mutta todella monessa suvussa ja perheessä, varsinkin näihin saksalaissuhteisiin, on liittynyt hiljaisuutta ja häpeää. Ei ole haluttu pitää sitä esillä, että heidän kanssaan oli hyvin läheistä kanssakäymistä. Siinä vaiheessa, kun koko Suomi oli aseveljeydessä saksalaisten kanssa, saksalaiset loivat tänne laajat työmarkkinat, varsinkin Lappiin. Se oli ihan ok. Itse Hitleriä hän kestittiin syntymäpäivillä tuolla itäisessä osassa maata. Mutta sitten jossain vaiheessa se tietenkin muuttui, ja se muuttui tavallaan yhdessä yössä Lapin sodan alettua. Ja Tommi Kinnunen on esimerkiksi yksi niistä, jotka on pitänyt esillä sitä, että siinä vaiheessa sitten, kun aseveljestä tulikin vihollinen, niin yhtäkkiä sitä taakkaa saivatkin alkaa ja sitä häpeää, joka koski tätä yhteistä menneisyyttä natsien kanssa, niin sitä taakkaa saikin alkaa kantaa naiset. Ja naisia vastuutettiin siitä asiasta sitten.
Kyllä. Kuulostaa tosi tutulta. Jos mennään itärajaa ylöspäin, niin näitä tarinoita on aika paljon omalla synnyinseudulla. Siellä saksalaiset rakensi radan, sieltä tuli hyvinvointia, sieltä tuli hyviä asioita. Yhtäkkiä jouduttiin tekemään täyskäännös, te olettekin pahoja. Kerro vähän, Satu Saarinen, suhteestasi Annikkiin.
No, suhde Annikki oli tietenkin hyvin lämmin. Annikki on siis mun isoäiti, mun mummo. Ja hän oli mulle sillä lailla läheinen, että me asuttiin samalla paikkakunnalla ja sain niin kasvaa siinä Annikin vaikutuspiirissä. Ja kirjassa mä kuvaan ehkä toivottavasti aika selkeästi sitä Annikin elämän asennetta, joka oli hyvin tämmöinen eteenpäin menevä ja hyvin positiivinen ja aina niin kuin jopa ehkä yltiöpositiivinenkin. Ja sellainen Annikki oli niin kuin loppuun asti. Ja mä luulen, että mä oon saanut hältä paljon vaikutteita kaikesta siitä, että miten niin kuin elämää voi katsoa.
Koti-isänmaa uskonto, sä oot ainakin omaksunut itsellesi. Ainakin sen uskonnon, se tuli kirkkoherra, teologi. Oliko Annikki sun ikään kuin hengellisen perinnön äiti?
No ei ehkä Annikki niinkään. Annikillakin oli ilman muuta tätä niin kuin, hengellisyyttä siinä olemisessaan, mutta sitten taas mä oon niin kuin vahvasta suvusta sitten isän puolella ollaan niin kuin vahvasti vanhollisille stadionlaisen herätysliikkeen kasvattaja, niin sieltä varmaan sitten on niin kuin se sellainen uskonnollinen kasvatus oikein tullut, mutta eihän musta pitänyt alun perin pappia tulla ollenkaan, että musta piti tulla tutkija ja uskonto tieteilijä, ja nyt katson yleisöä hyvin onnellisena, koska minun professorini Juha Pentikäinen istuu siellä. Siellä pienet aplodit hänelle tässä vaiheessa. Niin musta tosiaan upea. Piti tulla tutkija, ja niin musta sitten tulikin, koska mä oon väitellyt taas kulttuurihistoriassa, ja tämä kirja onkin tehty tämmöisen niin kuin kulttuurihistorian menetelmin.
No juuri näin. Sinne, tavallaan tuossa on kuitenkin selkeä yhteys.
No kyllä joo. On siinä mielessä. Mutta joo, että se on niin kuin mikrohistoriallinen.
Kuinka kauan tätä sielutuotetta olet kantanut pääsi sisällä ikään kuin, että tämä no kyllä pitäisi, se pitäisi tehdä?
Pään sisällä tai ainakin jotenkin sisällä on ollut tietenkin koko elämä ja ajan, mutta sitten mä kirjoitankin siinä kirjassa, että missä vaiheessa ihmisille alkaa tulla niin se oman sukuhistorian erityisyys tai yleisyys mieleen, niin se voi liittyä tähän keski-ikäistymiseen, tukevaan sellaiseen viisikymppistymiseen, joka on lähellä, niin alkaa sitten ne tarinat enemmän kiinnostaa. Ja sitten jossain vaiheessa mä vaan päätin, että olisi tärkeää kirjoittaa Annikin tarinan kaltainen tarina, koska paljon kirjallisuudessa on sitä sellaista häpeä tai häpeästä irti tarinaa Lapin sotaan liittyen. Mutta mä halusin kirjoittaa valoisan tarinan, sellaisen, missä perheessä ja suvussa ei ole koettu häpeää, missä Annikki ei ole hävennyt, missä hänen perhe otti hänet vastaan. Ja niin kuin, tässä tullaankin sitten myös vähän sellaisen, niin kuin, ei nyt raamatulliseen teemaan, mutta kuitenkin tähän tällaisen, että voisi jopa ajatella, että Annikin tarina on tietynlainen niin kuin tuhlaaja tytön tarina, että hän lähtee salateitse Saksaan, saa syytteen maanpetoksesta ja sitten sieltäkin palaa salaa ja vähän niin kuin lappilaisittain sanottuna sutkilla konstilla lapsen kanssa takaisin ja saa avioliiton ulkopuolella lapsen ja perhe ottaa aivan niin kuin raamatullisesti vastaan, että mä sillä siteeraankin, että lappilainen sanotaan, että jos jotakin kutsutaan kotiin, niin käsketään, että isä käskee kaikki työkaverit kahville, kun siihen tulee takaisin kotiin. Eli kaikki työkaverit haluttiin kutsua kahville katsomaan lasta ja lapsenlasta, että mitään häpeää ei tunnettu. Ja kyse on siis niin kuin työläisperheestä, kemiläisestä työläisperheestä, että he eivät silti kokeneet häpeää siitä, että tyttö lähti vetäytyvien saksalaisten mukaan ja teki sen koko Saksan mutkan 2 vuotta.
No, Satu Saarinen, kun kirjoitit Annikin sota- ja rauhakirjaa, niin yllätyitkö monta kertaa? Uskoitko kuulemaasi?
No yllätyin mä tosi monta kertaa. Kyllä mä siellä kirjassa ihan niin kuin ääneen. Mun kirjoitusmetodi on sellainen, että kun mä en enää voi kysyä Annikilta, niin mä kysyn kaikilta, mitä hän jätti jälkeensä. Ja. Sitten mä huokailen siltä, mitä, että ei ole totta. Että eihän siihen menneisyyden ihmisen kokemismaailmaan aivan kuitenkaan voi päästä, vaikka voi kuvitella, vaikka on tuntenut Annikin koko niin kuin sen elämäni, mitä olen niin kuin tietoinen ollut. Mutta enhän mä ole koskaan tuntenut tätä 23-vuotiaista Annikkia, joka ei ollut kenenkään äiti eikä kenenkään mummo, joka oli aika reipas ja topakka toimija siellä jatkosodan loppuvaiheessa, rakastui Peetteriinsä ja lähti. Niin kyllä siellä moni asia sitten yllätti sillä lailla, että ai niin, näinkin silloin toimittiin ja näinkin sota-aika, tällaista sota-aika mahdollisti. Jatkosodan loppu, Lapin sodan alku, maailmansodan loppu siellä Saksassa, liittoutuneiden tuleminen, Saksan täydellinen antautuminen ja täydellinen jako ja tuhoutuminen sitten siinä loppuvaiheessa, niin se, että millaista oli rakentaa elämää nuoren vastarakastuneen pariin. Ja kyllä siinä niin kuin moni asia sitten kuitenkin yllätti, vaikka se tarina on ollut ikään kuin, perhealbumeiden sivulta ja semmoisena niin kuin perheen historiana, ihan tavallisena, niin kuin meillä kaikilla on perheessä historia, niin tuttu. Mutta sitten niin kuin mun äitikin sanoi monta kertaa, että aijaa, onpa hyvä, että otat selville, että eihän tuotakaan ole tietty.
No, millaiset yksittäiset asiat saisit niin kuin nieleskelemään eniten? Mitkä?
No ehkä just se oikeastaan, mikä tämän kirjan tietynlainen pihvi onkin, että se hyväksyvä katse, se miten Hildur aina, eli Annikin äiti, aina jaksaa kirjoittaa, vaikka hän tiedä, onko lapsi hengissä vai ei, niin hän kirjoittaa päiväkirjansa ja kirjeitä. Ja odottaa sitä lasta kotiin ja toivoo sitä lasta kotiin. Ja aina se koti on avoin. Vaikka mitä olisi tapahtunut, niin se koti on avoin Annikille ja Annikin ihanan suloiselle lapselle, eli mun äidille. Ja sille suloiselle komealle Perttulille, eli tälle Peetterille, jota ei yhtään vihollisena pidetä, vaikka nyt sattuivat Lapin ja Keminkin polttamaan mennessään. Mutta että ei, että se on kaikki niin tervetulleita takaisin. Että se semmoinen hyväksyntä. Siinä on ehkä kaikkein tärkein. Mun mielestä se on tärkeä viesti meillekin, että vaikka meistä joku tai meidän lapsemme tai läheisemme tekisi jotakin sellaista yleisen tuomion ansaitsevaa tai yleisessä yhteiskunnallisessa katsantokannassa tuomittavaa, niin jos me hyväksymme hänet ja katsomme häntä rakastavasti, niin sitä selviää ihminen aika paljon sitä silloin. Mutta myös meidän pitää muistaa katsoa itsemme niillä samoilla.
Toisaalta kun kuuntelen sua ja mietin tätä teemaa ja tätä suhdetta saksalaiseen, niin kyllä mä havaitsen tässä semmoisen kuitenkin semmoisen pienen viivytyksen ikään kuin, että me emme niin hanakoita ole olleet puhumaan siitä asiasta, koska se on vähän kansallinen häpeä trauma. Ja nyt pikkuhiljaa pala palalta.
Joo, kyllä mä ajattelin, mulla oli ihan siis myös, olen sanonut sen suoraan ja sanon edelleen, että mä halusin kirjoittaa nuoren naisen toimijuustarinan, joka oli isoäiti, niin se voisi olla niin kuin tuhannen muunkin ihmisen isoäiti, koska noin tuhat naista lähti. Eli tämä ei ole siinä mielessä niin kuin ihan, vaikka on ainut laatuinen tarina, niin ei sinänsä ainut kertainen, että niitä oli paljon. Ja myös onnellisia tarinoita on paljon, mutta ne on sen häpeän ja hiljaisuuden takia niin kuin painettu unholaan. Ja se on niin kuin väärin, että nyt mun mielestä on aika ottaa uusi askel historiassa ja tuoda esiin niitä tarinoita, jotka niin kuin traagisessa poliittisessa tilanteessa tapahtui nämä rakastumiset. Eihän he niin kuin, ani harvalla naisella oli poliittista pyrkimystä, erittäin harvalla, erittäin harvaa tuomittiin maanpetoksesta. Eli ei ne ihmiset lähteneet sinne niin kuin fasismin ja natsismin niin kuin aatteen perässä. Ne lähti työn, rakkauden, seikkailun, kaiken tämän perässä. Et mä olisi niin kuin aika katsoa sitä historiaa, ja sitten jos olisi lähtenytkin sellaisen perässä, niin sitäkin historia pitää katsoa silmiin ja ymmärtää, että tällaisiakin ratkaisuja meidän menneisyyden ihmiset ja läheiset ihmiset on voineet tehdä. Ja nyt me voidaan katsoa näitä tarinoita myös meidän elämälle voimavaroina ja oppia niistä. Ja myös siinä on tietenkin hituneen feminististä eetosta myös, koska aika sitä ei tarvinnut yhtään siihen niin kuin keksiä. Tämähän on tietokirja. Siinä on tiukka nootitus ja on tehnyt paljon Kansallisarkistossa työtä. Ja tämä feministinen eetos tulee tietenkin siitä, että monet toimijat on naisia. Naiset lähti, naiset johti niitä joukkoja ja myös päätoimijat on naisia, sitten Hildur äiti ja sitten Hermiina äiti, taas Peterin äiti siellä päässä. Ne oli molemmat vahvoja persoonia, mutta myös niitä rakastavia persoonia, joita kummassakin päädyssä ikään kuin Annikin otettiin vastaan. Sekään ei ollut itsestään selvää, että suomalaista morsianta otettiin Saksassa vastaan. Että vaikka sulhan ei oli ihastunut ja rakastanut suomalaisen tyttöön ja halusi tuoda hänet Saksaan, niin sillä saattoikin mennä ovet suvulta sitten kiinni, että ei tänne mitään epäarjalaista suomalaista oteta.
No mutta Satu, eikö tämä sitten lopun perin ole kuitenkin onnellinen tarina?
On, se on nimenomaan onnellinen
sä
tarina.
Sä siinä.
Joo, on. Tämä on kaikin puoli onnellinen tarina. Joo, vaikka eivät he sinänsä ihan, no en halua, spoilaanko vai enkä, jos ei joku ole lukenut. Otavan osastolta voi käydä hakemaan sitä tätä kirjaa.
Kyllä.
Niin. Kyllä se on onnellinen tarina siinä mielessä, että tästä tarinasta koitu paljon hyvää, hyvää ja, se me tiedämme myös, että he olivat elämänsä, toistensa niin kuin elämänsä rakkaus.
Ja toisaalta sä tiedät pappina ja niin kuin ikään kuin kanssamatkaajana, että niillä tarinoilla, mitä kerrotaan, niillä on suuri merkitys ihmiselle, joilla on jotain, niin kuin, jossa se resonoi.
Joo, kyllä on. Ja sitten se, että monenlaiset tarinat, elämähän on yleensä paljon niin kuin ihmeellisempää kuin mitkään elokuvat, ja meidän jokaisen perheen historiassa on ihmeellisiä käänteitä, joissa niin kuin se rakastava katse kantaa. Niin se on vaan niin ihmeellistä. Siitä koituu aina sitten niin kuin lopulta paljon hyvää.
Satu, kenelle sä ehkä kirjoitit tämän kirjan? Mietitkö sitä tehdessäsi?
No yksi mun kirjailijaystävä sanoi, että ainahan me itsellemme kirjoitetaan. Hmm.
Että, Annikille.
Annikillekin, joo. Mä omistin se sitten kuitenkin kaikille sellaisille naisille ja lapsille, jotka minkä tahansa sodan aikana koskaan joutuneet lähtemään tai jäämään, tai joille ei ole annettu vaihtoehtoa. Koska mä ajattelin, että parhaillaankin nytkin, jos me katsotaan uutisia, niin siellä on paljon naisia ja lapsia liikenteessä ja tietenkin miehiäkin, mutta aika monesti ne on naiset ja lapset, jotka on lähteneet pakoon niin kuin Ukrainastakin, ja me ollaan nyt otettu heitä vastaan, ja mihin ne Gaasasta menee, ja mikä on tilanne, että niin kuin kaikilla ei ole mahdollisuutta valita, ja osa lähtee pakoon edes, osa pakotetaan lähtemään, osa ei saa palata. Ja sitten mä ajattelen myös, että sellainen asia tuli esille tässä kirjan myötä jotenkin myös se selkeästi, että meillähän suomalaisessa sotaperinnössä kerrotaan aina siitä, että veljeä ei jätetä, niin kyllä se kävi hyvin selväksi, että myöskään sisarta ei jätetä. Että näillä tytöillä, niin kuin he tytöttelevät toinen toistansa, niin tytöillä oli selkeä niin kuin hyvä niin kuin yhteys toistensa kanssa, he tuki toinen toisiansa, eikä vaan suomalaistytöt, vaan myös kaiken maalaiset naiset, jotka oli eri syystä tulleet Saksaan, hajoavaan, murtuvaan Saksaan siinä vaiheessa kolmatta valtakuntaa, siinä vaiheessa mursio, niin kuin monenlaiset syyt, niin niillä naisilla, eri maista tulleilla naisilla oli niin kuin se sisarta ei jätetä periaate. Musta se oli myös hyvin niin kuin jotenkin valtavan lohdullista, kun ne oli kaikki kaukana kotoa.
Annikille matka oli varmasti raskas, mutta oliko se sadulle, kun sä teit tämän kirjan mittaisen matkan?
No ei se ehkä raskas ollut, mutta oli se sillä lailla koskettava. Niin, en mä kokenut, että se oli raskas.
Sä et saanut siitä semmoista niin henkistä taakkaa ikään
kuin. En, päinvastoin, että jotenkin oli niin kuin ihana saada kirjoittaa tällainen niin kuin itseä aina voimauttanut tarina, koska Annikki on ollut mulle aina niin kuin idoli. Mä oon aina ihaillut Annikkia, mamia, niin kuin meillä sanottiin häntä mamiiksi, ja hänen niin kuin sitä itsenäisyyttä ja hänen päättäväisyyttä. Hän oli sellainen loppuun asti. Hän kuoli 82-vuotiaana hyvin ennenaikaisen kuoleman aivan keskeltä elämää. Me oltiin kaikki ihan ihmeessä, että miten ihminen voi tollaan vaan yhtäkkiä kuolla. No niin kävi, mutta Annikki kuitenkin elää ja hänen perintönsä elää niin monella lailla, niin se on musta mukava asia. Ja nyt myös tässä kirjassa mä katson myös tuolla mun kustannustoimittaja Päivi Sirkka, ja heiluttelen Päivillekin sinne, joka sai Annikin ääneen kuulumaan sitten vielä kirkkaammin, kun yhdessä tuota kirjaa loppuvaiheessa hiottiin.
Tämä on upeaa, että voi sanoa, että on tuollainen idoli. Annikki. Satu Saarinen, kiitos. Annikki Sota ja Rauha Otavan kustantama kirja. Mä luulen, että tässä on vahva lukusuositus. Kiitos, Satu.
Kiitos, Mikael. Kiitos teille.